Inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Mantan Panglima Militer Mesir Abdel Fattah el-Sisi mengatakan bahwa gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin tidak punya masa depan di Mesir jika ia menang dalam pemilihan Presiden Mesir akhir bulan ini. Sisi diunggulkan secara luas dan dalam wawancara yang ditayangkan Senin, ia mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin dan Presiden tersingkir Mohamed Morsi sudah tamat. Sisi mengacu pada protes 30 Juni tahun lalu pada waktu jutaan orang berdemonstrasi menentang Morsi hanya setahun setelah ia menduduki jabatannya. Para pengecam menuduh Morsi berupaya memonopoli kekuasaan dan gagal memperbaiki ekonomi Mesir. Sisi yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Mesir menyingkirkan Morsi dari kekuasaannya beberapa hari kemudian. Pemerintahan Obama telah menyatakan akan mengakui bahwa kantor kelompok oposisi utama Suriah di Washington dan New York sebagai kantor misi diplomatik asing. Para pejabat Amerika mengakui Koalisi Nasional Suriah sebagai perwakilan sah rakyat Suriah pada Desember 2012. Tetapi kantor-kantor koalisi di Amerika hanya diakui sebagai biro penghubung informal hingga Senin kemarin. Amerika juga menyatakan akan menambah 27 juta dolar bantuan non-senjata untuk oposisi, sehingga bantuan Amerika bagi oposisi yang berjuang untuk menyingkirkan Presiden Bashar al-Assad meningkat menjadi 287 juta dolar sejak konflik dimulai 3 tahun silam. Peningkatan status kantor oposisi itu lebih bersifat simbolis, tetapi para pejabat Amerika menyatakan ini merupakan permintaan utama oposisi yang meyakini bahwa kantor tersebut akan meningkatkan eksistensi dan kredibilitas kelompok itu di kalangan para pejabat di Washington dan warga Suriah di Amerika Serikat. Pengumuman hari Senin ini dikemukakan pada awal lawatan sebuah delegasi Suriah yang dipimpin Ahmad Jarbah, Presiden Koalisi, ke Washington. Ia dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry pada hari Kamis.
Anda mengikuti Headline News, VOA Washington.
Amerika Serikat dan Djibouti telah menandatangani kontrak sewa baru selama 10 tahun mengenai sebuah pangkalan militer Amerika di negara di tanduk Afrika itu, yang menurut Gedung Putih merupakan bagian penting dari perang melawan terorisme. Presiden Barack Obama mengumumkan kesepakatan itu hari Senin dalam pertemuan dengan Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh di Gedung Putih. Obama menyebut pangkalan tersebut sebagai fasilitas menentukan dan luar biasa penting bagi peran Amerika di tanduk Afrika. Ia mengatakan berterima kasih kepada Presiden Guelleh karena menyetujui sewa jangka panjang tersebut. Guelleh berterima kasih kepada Obama atas apa yang disebutnya visi bagi pembangunan Afrika, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan di Djibouti. Tetapi Presiden Obama mengatakan perdagangan manusia di Djibouti masih memprihatinkan. Ia mengatakan Amerika akan berdialog dengan Djibouti mengenai isu-isu hak asasi. Sebuah laporan dari Freedom House menilai Djibouti bukan negara bebas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan penyebaran polio kini menjadi situasi darurat kesehatan masyarakat internasional yang dapat berkembang dalam beberapa bulan mendatang. Badan dunia itu Senin menyatakan bahwa sekarang ini terjadi wabah polio di 10 negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Ini pertama kalinya WHO mengeluarkan peringatan kesiagaan internasional mengenai polio. Polio biasanya menyerang anak-anak balita dan paling sering menyebar melalui air yang tercemar virus polio. Tidak ada obat khusus untuk polio, tetapi ada beberapa vaksin untuk mencegah orang terinfeksi polio. Pada waktu WHO memulai kampanye pemberantasan polio global pada tahun 1988, ada 350 ribu penderita penyakit melumpuhkan itu. Tahun lalu tercatat 417 penderita polio. Sidang kasus pembunuhan oleh pelari Afrika Selatan Oscar Pistorius telah dimulai kembali setelah jeda beberapa pekan dengan menghadirkan tetangga terdakwa sebagai saksi. Johan Stander Senin bersaksi bahwa ia berada di rumah Pistorius di Pretoria beberapa menit setelah penembakan terhadap Riva Steenkamp, kekasih atlet tersebut. Stander mengemukakan bahwa ia menerima panggilan telepon minta tolong dari Pistorius pada tengah malam. Pistorius mengatakan ia telah membunuh kekasihnya karena mengira Steenkamp adalah penyusup. Stander mengatakan Pistorius menangis, putus asa, dan berdoa agar Steenkamp bertahan hidup. Pembela menggunakan kesaksian tersebut untuk memperkuat argumennya bahwa Pistorius menembak kekasihnya yang berusia 29 tahun itu melalui pintu kamar mandi karena salah duga yang tragis. Pendengar, demikian headline news VOA dari Washington.